Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina no iarabanantsika mianakavy an tafaraka aminay tsy tapaka eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity mbola ao anatin'ilay hoe fiarahamonina moa izany ny dinidinika izay ataontsika satria nisany tena iaina ny fianakaviana izany fiarahamonina izany ary nambarantsika fa hoe tafiditra ao anatin'ny fototra ny fiarahamonina ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika dia ndresaka ny momba ny hoe ny fanehokevitra kalalahana izay ny eglizy ihany koa an dia manana didy amin'ny fampanehoana an'izay hevitra kalalahana izay ao anatin'ny fiarahamonina. Asitsika tamberina izay Virginie.
Ie, dia anisan'ny hita sy eno anatin'io fiarahamonina io an ny fanehoana hevitra isan-karazany ka ao anatin'izay ny mety misy ny tsy fitovian-kevitra. Misy mandrakariva izany io tsy fitovian-kevitra io an kanefa na tsy mitovy aza ny hevitra dia samy manana ny lanjany avy ny hevitra ka mila raisina arak'izany, arena izany ny fisian'ny hevitra maro samihafa eo amin'ny fiarahamonina iray. De manoloana ny ady hevitra eo amin'ny mpiaramonina ohatra de misy hatrany ny anjara toeran'ny eglizy de tsinona izany fa ny hoe fitadiavana ny marina sy ny tsara. Ampirisian'ny eglizy ny hoe mila ajaina ny olona, mila tiavina ilay olona fa ny heviny kosa raha sendra diso de tsipahana. Atao ampitiavana ny ady hevitra ary atao ankahalalahana sy atao ampanajana ihany koa. Mijoro mpandravana ny eglizy ary mijoro mpampiavana eo anatrehan'ny tsy fitovian-kevitra isan-karazany. Raha misy anefa ny miziriziry amin'ny heviny a mety hoe hitadiavany tombontsoany manokana dia mijoro ny eglizy a amin'izay hoe fitadiavana ny marina sy ny tsara trano izay.
Tsika moa izany teo miresaka ny hoe fanehokevitra teo moa izany femilafi ny ara-piarahamonina fa raha ndeha tsika mampera iresaka indray amin'ilay mety hoe tsy fitoviana amin'ny fomba mpivavahana na ny hoe ny hevitra ara-pinoana mihitsy, inona indray ny fampianarana fiangonana manoloana an'izay?
Matoa misy ny fisarahana dia misy fomba fijery tsy mitovy ka miseho amin'ny hevitra samihafa ireny. Zon'ny olona ny maneho ny hevitra akalalahana. Tsika izany eto mbola tsy teny an'ity atao hoe olona tianeho hevitra dia sakana fanjakana mety amin'ny herinaro tsika na tafiditra amin'izay fa le mbola ley hoe eo amin'ny fahalalahana fanehoana ny finoana dia adidi ny fanjakana kosa no manaja an'izay satria zotsika no maneho ny hevitrasika. Ny finoana nefany a tsy foroanan-kevitra io, tsy mampianatra firehan-kevitra ny fiangonana. Raha ohatra kosa ny lafiny ara-politika dia ny atoko politika mampiseho firehan-kevitrany. Izao ny atoko politika mangamanga ny lokony dia izao ny firehan-kevitrany a entiny heveriny ampandroso firenena. Roa ny menamena, roa ny volomboasary a, roa ny fotsifotsy a sy ny sisa rehetrarehetra samy manana ny firehan-keviny every ny fahampandrosoana ny firenena. Fa ny finoana tsy firehan-kevitra, tsy firehan-kevitra ny finoana, tsy izany no hijoroan'ny fiangonana fa mijoro amin'ny zavatra tena nisy sy marina izy dia Jesosy Kristy ny jaly sy maty ary ny zangako velona. Mba tsaroa teto a ny teny kardinal Sara. Ozy kardinal Sara efa teto amintsika izy a, zay efa tao amin'ny andraikitra manokana eo anivon'ny fiketrahana masina momba ny fampelezana ny finoana. Hoy izy hoe ny fiangonana de tsy hoe mijoro mba hitady hevitra hampirindra ny fiarahamonina. Raha izay ny fiangonana de mampianatra firehakevitra izy, tsy mamoaka hevitra ampandaminana fiainam-piarahamonina izy, ny fiainam-piarahamonina raha politika zany a, fa ny izy roa ny fiangonana de ny fitoriana ny vaovao mahafaly de Jesosy Kristy a nijaly sy maty ary nitsangako velona. De zay na ny fomba fijery zany miainga fampianarany fiangonana hoe izay ny tena imasony ny fiangonana izay. Zao be de be no milaza ny tenany hoe fiangonana manangana trano kely etsy a de fiangonana. Itsika tao fiangonana katolika tsy manohitra an'ireny. Kristy raha teny efa niteny hoe zay tsy manohitra antsika dia namantsika. Nefa kosa tsy fampianarana firehakevitra ny ao anatin'ny fiangonana, na hoe finoana anankiray a ndeha anaratsiana ny finoana anankiray. Misy fampianarana zany any te manaratsy ny mpitondra hafa fotsiny, mitoroteny ony zany atreo ny fiainana maha kristianina. Fa tsy midika akory ndray mantsy zany hoe any adidinareo fiangonana eveka mopera pastera de mitory an'i Kristy fa da miditra ny raharaha politika. Ny vaindony raharaha de ny fitoriana an'i Kristy jaly sy maty ary nitsangako velona, satria olona ninontsika fa tsy azotsika avela kosa ny mamotsipotsitra ny tsy mety mitrangy eo amin'ny fiarahamonina raha politika.
De manoloan'izay ve mopera afaka mitsara ny tsy metimety mitranga ve zany ny eglizy?
Asa mora hoe mpitsara satria ny asa mandrarary ny eglizy a de tsy mpitsara izy, fa mpaminany izy a mpisorona mpampianatra. Tsisy lafiny fitsarana mihitsy ireo. Andriamanitra irery no mitsara sy mandinika ny fo rehetra, ary rarany ary isika tsy hitsaran'izan'iza amin'izay tsy mety ho fahatsony ara-konsiansy. Ny fahatsony ara-konsiansa zany a de tsy mitsarytsika, fa ny eglizy a tahaka ny Kristy a atao a anafaka. Fa raha ohatra kosa hevitra diso a de mananatra sy miteny ny eglizy. Hevitra diso zany a zay mety ho tongany amin'ny atao hoe famitehana ny famendrehan'ny olona. Tsy maintsy lavi ny eglizy mandrakariva ny hevitra diso. Le hevitra diso le efa nitasaina teto anie zany de hoe andeo atao lalàna eny Tsimba zaza mifanalanjaza, le atao hoe tanazy famonoana olona meloha amin'ny fotoana, satria efa hita fa hoe tsy ho avitra intsony tia fa tsy maintsy ho faty. Reny zany zao de hevitra diso. De lavo ny fiangonana reny a de tsy maintsy miteny izy a amin'ny alalan'ny evekany. Fa zay fotsiny a ahoana zany ny ataon'ny fiangonana katolika manoloana atao hoe hevidiso ao anatin'ny atao hoe hevery ny fiangonana anankiray anazy zany. Fa raha ohatra nimba ny zofototra maha olona dia tsy maintsy miteny any, ary adidin'ny fanjakana ihany ko mandray andraikitra. Fanjakana ne tete fananidy fiangonana e, efa nanidy fiangonana any any Karagoany nisy eveka enjehan'ny fanjakana fa indray noho ny filazany ny marina. Jereo tsara koa fa nampapa zany hoe misy firenena hoe zay tsy fandray ara diplomatika amin'ny Vatikan tsony, satria nanapotsipotsitra voatany tapabola zany no seho a nanapotsipotsitra ny didijadina atao amin'ilay firenena anankiray tao Amerika Santrala ny papa ray masina. De jereo zany olona na hitsy amin'ny hevidisiny azy a izy indray no mbola mitsagaka hanohatra ny eglizy rehefa avy eo. Fa zay zany raha resaka io finoana io de mampaminany atsika hoa tsy mpaminany ho an'ny zay zava miseho eo amin'ny firenena. Amin'izao a lasa filoham-pirenena, amin'izao ny hitranga amin'ity firenena ity olozany izy eo tsy a, fa mpaminany a mitory an'i Kristy a mba ho an'ny fibebahan'ny olona sy ny famonjena.
Betsaka moa zavatra azo resahana zany momba ny fanehom-pinoana iny a, fa jantsika eto aloha ny dinidinika ataontsika androany de mamey fotoananao rahapitso amin'ny ora mazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.